Po ndihni podcastin Miqësishtë e Lida, episodi 90. Miq, jemi në një situatë që të gjithë ne e kemi larg normales. Për situata që qenit në vet karantinim, në vet izolim, për shkak të koronavirusit. Në fakt, duke si kur çdo gjë ka ndaluar, si kur çdo gjë është në një periudhë ndalimi, në një periudhë pezullimi, por ajo që kuptohet është që jeta vazhdon, ajo që kuptohet është që ne jemi detyruar që për shkak të virusit të qëndrojmë të vetë izoluar, por nga ana tjetër kemi nevoja, të cilat janë njerëzore, kemi nevoja për të ushqyer, kemi nevoja për të marrë të themi ato që janë të nevojshme sot, jo në kushtet e një luksi, por në kushtet e detyruara për të jetuar në familje tona. Dhe ndërkohë, kjo e bën shumë të nevojshme që ne të fillojmë të mendojmë çfarë duhet bërë në periudhë krize. Është periudhë krize në fakt. Ajo që ne do donim të thoshim, do donim të ndanim me të tjerët, është që puna në fakt për shumicën tonë vazhdon po njësoj. Do doja të ndaja me ju çfarë bën biznesi në këtë kohë, për shkak se në mënyrë të vazhdueshme jam në lidhje me ta. Për arsyen e thjeshtë që të punuarit online ka qenë një gjë që ne kemi bërë që nga 2015-ta, dhe të punuarit online tregon ose na ka treguar që është një nga gjërat që ne vazhdojmë e bëjmë, për shkak sepse klientët tanë do duhet vazhdojnë punën e tyre, dhe për shkak se zhvillimi që ata marrin, sidomos në këto situata, është jashtëzakonshëm. Kemi pasur për shembull në datën 19, këti muajnë, datën 21, 22, 23, 24, janë trajnime që kemi bërë me drejtues biznesesh, duke marrë në konsiderat që fa ndodh me stafet, me fëqin punëtore, ndërko që kompania gjëndet për balë situatës ose në një zhvillimi të papar, dhe duhet marrë shumë staf një kohësisht, ose kur kompania është në një kohë stagnacioni dhe i duhet që të filloj të mendoj se cilat janë ato forma se si mund të motivohet stafi, që në mënyrë të vazhdueshme të jenë të përfshirë dhe të jenë të kenë akoma entuziasmin e parë që kanë pasur, që prapë është e vështirë, dhe në rastet, si që jemi tani në raste krize, apo në raste kur ka ristrukturime të mëdha të kompanisë, kur fuqia punëtore duhet të shkurtohet. Dhe ne kemi folur me këta kolegët dhe kemi pasur ca bisedime, ca diskutime të jashtëzakonshme në platformën tonë online, në faqen tonë nga cila ne punojmë, që është www.emi.com, dhe kemi punuar me ta dhe ato që kanë dalë në mënyrë të vazhdueshme janë nevoja e përshtatjes me kushtet e krizës. Pra, në fakt, nëse virusi na bën që të izolohemi në shtëpi, kjo do thotë që puna do ndaloj, puna do të vazhdoj. Disa janë që dalin dhe vazhdojnë vend në fabrikat e tyre, disa të tjerë janë që do punojnë online. Më lejoni të tregoj vetëm sa dhe si punojmë ne online, edhe për arsyen e thjeshtë që shumë nga kolegët, sidomos ata që drejtojnë biznese, po dhe ata që janë drejtorë të burimeve njerëzore, në mënyrë të vazhdueshme na pyesin dhe thonë ok, Lida, tani ne gjendemi në situatën që do or die. Pra është momenti kur duhet secili nga bizneset fillojë të mendoj, o do ta bëj formën e punës së vet, duke dalë dhe duke qenë i sigurt që po siguron ata njerëzit cilët punojnë atje, dhe kjo po ndodh në fakt në shumicën e kompanive me cilat unë punoj, janë që prioritetin e mirëqenies së punonjësve të tyre e kanë në shkallë shumë të lartë. Ose do të jetë që një pjesë të punës ta kalosh në punën online, gjë që prapë kanë bërë, dhe shumica e stafeve që janë të zyrave qendrore janë që punojnë nga shtëpia. Do doja në mënyrë të vazhdueshme të shikoni pak më mbrapa edhe disa pamje nga ato që ne bëjmë në seminaret tona, të cilat bëjmë online. Në fakt, në gjithë seminare e kemi bërë online, dhe është që ne takojmë vetëm dy herë në muaj, në takime që janë live, dhe në këto takime që janë live, zakonisht janë ose takimi dhe projekt që ne kemi këtë të shtunë që po vjen, dhe me zi po presë do të bëhet një takim online i cili është 8 orë, por që ka të njëjtin interaktivitet, ka të njëjtat aktivitete, ka të njëjtin bashkërendim të aktiviteteve, ka prapë të njëjtin hotspot kur persona do të ndihmohen në mënyrë të vazhdueshme që të marrin vendimet e tyre, dhe qëllimi i këtij radhës çfarë duhet bërë realisht për t'ia dalë mbarë në kohë krizash. Pra çfarë do të bëj biznesi? Në këtë javë të martë të mërkurë të njëjtë, kemi pasur takime me drejtues të burimeve njerëzore dhe të bizneseve, dhe kemi folur realisht për hapa konkret që duhen marrë, ndërsa të shtunën një ditë të plotë do të kemi çfarë bëhet konkretisht veprimet ose themi aktivitetet bazë, të cilat më mbrapa ne do t'i çojmë në ata që i quajmë grupet e interesit në biznes, që janë key stakeholders, me të cilët duhet dalim pasaj në një komunikim të menjëhershëm, duke mbajtur një pamje të madhe të biznesit dhe duke pasur sfidën e madhe që nga kjo kohë biznesi do dalim më i mirë dhe do të kthehet në punëdhënësin më të kërkuar. Realisht me personat me të cilët punojmë, ajo që ne kuptojmë është pikërisht kjo gjë. Doja t'ju ftoja të shikoni disa pamje nga trajnimet tona dhe t'ju ftoj që cilido që do të futet në grupet tona, që është grupi të punuarit në grup, që është I Love HR, është kursi vjetor që vazhdon, dhe këtë mund t'a gjeni në kalendar në faqen tonë, si që thash, dhe do t'a shkruaj me më mbrapa, mund t'a gjeni, ati të gjeni kalendarin për gjithë vitin, kur ne kemi takimet live, të cilat prap nuk do bëjnë live, po do të bëjnë online, dhe kur janë takimet e tjera që kanë të bëjnë me drejtusit e bizneseve ose drejtusit e ata që cilët kanë dëshirën për të rregulluar dhe për të ndërtuar karrierën e tyre. Ju ftoj që në moment që këto i shikoni, mirë vesh datat që janë, e vetëm ajo që duhet të bëni është të regjistroheni për një intervistim, i cili është një intervistim i drejtë për drejtë me mua dhe në varësi të atyre informacioneve që ju ndani me ne, unë shikoj në cilën nga grupet ju do duhet që të futeni. Është shumë e thjeshtë, në moment që ju futeni dhe klikoni dhe shkoni në një nga programet që ju doni të bashkoheni, në moment që ju bëni register, njoftimi vjen tek unë dhe lidhemi bashkë dhe flasim. Zakonisht është një seancë paraprake në të cilin unë gjithmonë dua që personat që dalin nga kjo seancë të kenë përfituar diçka, qoftë nëse na bashkohen në programet tona, qoftë nuk na vendosin të mos na bashkohen. Miq, edhe një herë ju uroj gjithë të mirat dhe mezi presi ju shoh. Kuptoni një gjë dhe kujtoni një gjë. Kjo kohë do kaloj. Ajo që kemi në dorë është nuk mund ta luftojmë ndryshe, vetëm të kemi kujdes dhe të vetë izolohemi. Kjo kohë do të kaloj, atë që ne kemi në dorë është çfarë bëjmë me këtë kohë. A e kthejmë në interesin tonë, apo e lëmë të na dëmtoj. Ky është mesazhi që doja të ndaja sot. Ju falenderoj që na ndiqni dhe ju uroj gjithë të mirat. Uroj gjithashtu mbrojtjen nga Perëndia dhe uroj gjithashtu kaloni sa më mirë me njerëzit tuaj. Duke uruar sa do pak të ndihmoheni në këtë kohë që po kaloni, miqësisht Elida.
Strukturën deri në shitje. Jam e bindur që në një formë apo në një tjetër, secili nga ju duhet shikoj që do të vi momenti që të mendoni edhe për pjesë të caktuara të biznesit që duhen shitur. Edhe është shumë e rëndësishme që duhet kuptojmë që pjesa që ngjelet duhet të jetë pjesa e cila është e gatshme prapë të rikrupohet dhe të rifillojë. Cilat janë zgjidhjet e propozuara në raste të tilla? Pamje. Ajo që kuptojmë është që people considerations and culture considerations janë të fundit që njerëzit e marrin në konsiderat. Dhe duke bërë këtë, ajo që ndodh shpeshherë është që you learn it the hard way.
Po ndjejmë atë se
një fare. Po pra, edhe se kishim marrë vesh që kishim shkëputur. Ne kënaqësi me 2-3 minuta telefon.
Nuk e kuptoshim kështu?
Po, fix.
Dhe diçka me çon këtu vështësinë me që edhe shumicën i kam nga Shkodra.
Nëse na keni njohur, jam e bindur që jeni ndër ata personat që do donit të investoni në veten tuaj. Kjo që ju ndiqni këtu, është pjesë e punës që ne bëjmë tek EMI CC, te EMI Coaching and Consulting. Në qëse do në bashkoheni dhe juftoj të në bashkoheni, gjithçka që ne flasim këtu, marim dhe kalojmë në plan personal tuaj, duke u përshtatur konkretisht për nevojat që keni, duke parë ku jeni në pozicionin e punës që jeni sot ose në kërkim të një pune, dhe gjithçka që ne flasim bëhet më personalizuar me nevojat që ju keni, duke bërë së pari një skanimin tuaj për sa i takon talenteve të vëna mrekullisht në ju, interesave që keni për momentin e kohën dhe gjithashtu edhe vlerat që ju keni. Duke uruar që t'ju kemi pjesë tonën, ju ftojmë të na ndiqni duke u bërë një regjistër, një regjistrim thjesht nga faqja jonë. Nëse shkoni në www.emivizneme.com, nëse cili nga programet, nëse do bëni register, aty mund të gjeni rrugën më të thjeshtë të si të fitoni një intervistë falas me ne, në të cilën mund të mësoni diçka për veten tuaj dhe mund të vendosni duke u bazuar në informacionin që do merrni, nëse doni të na bashkoheni apo jo. Edhe një herë ju uroj gjithë bekimet e Zotit, miqësisht Elida.